Jsou to posuvné okenice toho typu, že se používal už od pravěku, od mladší doby kamenné, čili relativně starý, ale šikovný vynález. A do takovýchhle teda pojezdů se samozřejmě dalo vložit nejenom takováhle pevná okenice, ale i to zasklené okno. Takže když si tady uděláme trochu světla, které jednak si můžeme udělat těmi okenicemi, kterých je tady v tomhletom případě 5.
Vytáhnout kolík.
A už tady vidíme, že je tady teda zpracována kvalitní podlaha z velikých fošen o šířce až 50-60 cm, což bylo tehdy zvykem. Dneska je problém takovéhle fošny sehnat, že jo, protože se řežou většinou na menší rozměry a ještě si můžeme všimnout, že jsou třeba nepravidelně uspořádány a potom ten truhlář je musel dorovnat k sobě tak, aby mu sedly jedna ke druhé. A zajímavé ještě na tom je, že ten nábytek a třeba ta podlaha jsou budovány bez použití kovového spojovacího materiálu. Takže všechno je to na čepy, na kolíčky, všechno teda pomocí teda dřeva. Bylo to zejména proto, ne že by železo neměli, nebo že by neměli kovy, ale železo teda vyráběli specializovaní řemeslníci a muselo se za něj platit.
Středověcí lidé byli velice šikovní, protože já si stavbu bez železa nedovedu představit.
Bez toho se museli obejít teda relativně dlouhou dobu, jak jsem říkal, železo se muselo nakupovat na trhu, takže bylo zejména záležitostí pro výrobní nástroje, kde se bez něj samozřejmě neobešli, takže nejrůznější sekery, dláta, později pily, vrtáky nebo zezy a tak dále, takže ty byly konstruovány ze železa a museli se nakoupit u kováře, ale při té stavbě jste vystačili s těmi dřevěnými kolíky, které mohli si do zásoby vyrábět v těch chladných obdobích roku, kdy nebylo na poli v uvozovkách do čeho píchnout, nebylo tedy co dělat v tom samotném zemědělství, takže takhle bylo třeba zvykem ještě dlouho v novověku třeba přes zimu strouhat a připravovat šindele, aby na jaře jsme teda buď mohli prodat někde na trhu, anebo si s nimi teda opravit tu vlastní střechu. Stejně tak se mohly vyrábět ty nejrůznější kolíčky a nejrůznější teda stavební prvky, které se potom používaly jak začepování jednotlivých kusů nábytku, lavic a tak dále, ale kolíčky se používaly i jako jakýsi zpevňovací rošt, na který se potom nahazovala ta mazanice, když se třeba omítala stěna téhleté budovy. Ta je vlastně z té vnější strany celá pokryta tou mazanicí a ta by tam samozřejmě na těch oblých dřevech nedržela a musí tam mít takzvané zješkování pomocí těch tvrdých kolíčků, které jsou do toho zasekány.
Byla izba vymazávána i zevnitř nebo jenom zvenku?
Zvenku byla vlastně omazána kompletně, takže to tvořilo jakýsi plášť, nebo jak se říká v lidové architektuře, kožich v uvozovkách. A v té vnitřní straně byla částečně ta roubená část uplatněna pohledově a byly vymazávány pouze spáry. Takže tady to ještě nemáme tohleto dokončeno, ale dojde k vymazání těch spár, takže nějaké 2/3 vlastně těch kuláčů budou stále v tom interiéru vidět a budou pohledově uplatněny.
Tamhle v rohu vidíme ohniště.
To ještě není samotné ohniště, ale to je jeho jakýsi základ, takže je to vlastně taková podesta pro pec nebo pro to otopné zařízení, takže teprve na tomhletom základě, který tvoří teda obezděný věnec, který mohl být buď z cihel, už v tomhletom období samozřejmě, protože cihly u nás od 13. století se začaly vyrábět a používat v čím dál rozšířenější měřítku, případně to mohlo být teda postaveno z kamene na maltu, ten středový prostor byl většinou vysypán nějakou sutí, štěrkem a podobně, zase nějaký materiál, který by trošku akumuloval teplo a teprve na to se udělala hliněná platforma a byla vybudována kopulová pec topeništěm z jedné strany, z druhé strany byl výdechový otvor a odtamtud potom odcházel ten kouř ven, ta pec vyhřívala celou tuhletu prostoru, celou tu izbu a vidíte, že tamhle nahoře je takzvané kouřové okénko, které když se otevřelo, tak plnilo funkci toho odtahu, ale někdy to mohlo tedy odcházet i jakýmsi kouřovodem nebo pouchem v uvozovkách, dneska bychom to připodobnili k jakési digestoři, ovšem bez pohonu a tam to potom odcházelo do podkroví a vycházelo to teda těmi otvory ve štítu té střechy.
A také v interiéru vidíme stoly, jsou to dubové stoly nebo jaké stoly?
Jsou to v tomto případě skutečně dubové stoly, protože ty nejvíc tedy vydrží. Vidíte, že jsou poměrně rozsáhlé, máme tady 3 stoly v celém tom poměrně rozsáhlém interiéru. Jednotlivé ty stolové desky jsou ze 3 fošen, takže zase z relativně velkých stromů a všechno je to teda děláno tou technikou na kolíčky, na zádlaby, na svlaky, bez kovového spojovacího materiálu, bez jediného hřebíku. Vidíte, že tam muselo být to vyřezáno do takových drážek, aby to vzájemně teda staticky drželo pohromadě. Když si na ten stůl sáhnete, tak vidíte, že ho ani nerozkýváte, nerozvykláte, takže je to festovní záležitost. A je to dneska i problém sehnat ještě řemeslníky, kteří touhletou metodou pracují bez nějakých teda přesných protahovaček, hoblovek a tak dále, které v tom moderním nábytkářství vytlačily ty tradiční nástroje.
A za stoly se dávali obyvatelé.
Za stoly se dávali obyvatelé, ano, takže samozřejmě my tady máme těch stolů víc, to zase, aby jsme tady poskytli návštěvníkům jakési zázemí. Ten hlavní stůl v tehdejší izbě mohl být jenom jeden, zbytek toho prostoru byl nějakým způsobem uvolněn, ale zase musíme říct, že tyhle ty rozsáhlejší domy, které tvořily základ té usedlosti, měly často třeba rychtáři nebo významnější sedláci v té obci a ty zároveň tu izbu využívali multifunkčně. To znamená, že oni třeba mohli mít právo šenkovní, takže oni v tom provozovali jakousi třeba příležitostnou krčmu. A teď si představte, že to byla vlastně jejich obytná místnost a máme o tom třeba i písemné zprávy ještě z první poloviny 19. století, že v jednom koutě leželi už za pecí na posterích, že jo, vlastně paní domu a děti a ve zbytku byla provozována hospoda, kam normálně docházeli návštěvníci, seděli na lavicích, prostředku se tancovalo a z těch písemných pramenů jsou třeba zmínky i o tom, že ti jednotliví tanečníci si chodili na tu pec vyzvednout paní domu, aby si s nima zatancovala.